Levitiku, kapitulli 1. Zoti thirri Mojsiun dhe i foli nga çadra e mbledhjes, duke thënë: "Po lubive të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur dikush nga ju sjell një ofertë për Zotin, sillni si fri tuaj një kafshë të marrë nga kopja e bagëtisë së trashës së të imët. Në rast se oferta e tij është një holokaust, një kokë bagëtie nga kopja, le të ofrojë një mashkull pa tëmeta. Ta çojë në hyrjen e çadrës së mbledhjes me vullnetin e tij përpara Zotit. Do të vërë pastaj dorën e ti mbi kokën e holokaustit, që do të pranohet në vend të ti, për të shlyer dënimin në vend të ti. Pastaj do të therë demin e vogël para Zotit, dhe priftërinjt, mbi të Aronit, do të sjellin gjakun dhe do të spërkatin rreth e qark altarit, që ndodhet në hyrje të çadrës së mbledhjes. Do të arrijë holokaustin dhe do të presë në copa, dhe bitë e priftit Aron do të vënë zjarr mbi altar dhe do të simthemojnë drudhë mbi zjarr. Pastaj priftërinjt, mbi të Aronit, do të vendosin copat, kokën dhe dhjamin mbi drutë e vëna mbi zjarin që gjendet mbi altar. Por do t'i lajnë me ujë zorrët dhe këmbët, dhe prifti do të tymos çdo gjë mbi altar si një holokaust, një flim që është bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin. Në qoftë se oferta e tij është një holokaust, nga kopeja, dele ose dhi, të ofrojë një mashkull pa tëmeta. Do t'a therë nga krahu veriori i altarit përpara Zotit, dhe priftërinjt mbi të Aronit do të spërkasin gjakun e tij rreth e qark altarit. Pastaj do ta presë në copa bashkë me kokën dhe dhjamin e tij dhe prifti do t'i vërë mbi drutë që ndodhen mbi zjarrin që është mbi altar. Por do t'i lajë zorrët dhe këmbët me ujë dhe prifti do të paraqes çdo gjë dhe do ta tymos mbi altar. Ky është një holokaust, një flim i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin. Nëse ofrimi i tij për Zotin është një holokaust zojsh, të sjell turturë ose pëllumba të rinj. Prifti do t'i paraqes në altar, do t'u kapus kokën, do t'i tumës mbi altar dhe gjaku i tij do të rrjedh mbi një krah të altarit. Pastaj do t'u heq gushën me gjithë puplat dhe do t'i hedh pranë altarit, në drejtim të lindjes, në vendin e hirit. Do t'i thyej pastaj duke i mbajtur nga krahët, por pa i ndarë në dy pjesë, dhe prifti do t'i tumës mbi altar, mbi drutë e vëna mbi zjarr. Ky është një holokaust, një flim i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin.